Mä en ole yksin näiden kuvitelmien kanssa.
Moi, mä oon Heli Kalliola ja mulla on samanlaisia kokemuksia, että mä oon ainakin yhden kaverin kanssa, kenen kanssa mä oon käynyt muutamia kertoja museossa, niin meille helposti rupeaa tulemaan semmoisia tarinoita, että me keksitään, että okei, toi on sun huone ja toi olisi mun huone ja sitten me asuttaisiin täällä sillä lailla ja tehtäisiin tämmöisiä asioita.
Joo, siis se on mun mielestä se on niin kuin, jos justiin ajattelee tämmöisiä niin kuin historiallisia museoita tai semmoisia museoita, jotka esittelee vieraita kulttuureja, niin mun mielestä niiden pointtihan on siinä, että ne toiset ihmiset tai toiset ajat tulee tutuksi nimenomaan niin kuin, ja ymmärretään, että ne on aidosti olleet olemassa, niitä on oikeasti käytetty ja eletty, että ne ei ole niin kuin, ne jää kylmiksi. Ja just tämä tämmöinen kuvittelu, että kyllähän moni museo, jos ajattelee kuinka paljon meillä on tämmöisiä ulkoilmamuseoita, missä oppaat käytännössä elää siellä museossa ja puhuu 1600-luvun englantia ja harjoittaa niitä ammatteja koko kesän siellä. Ja miten siinä niin kuin justin se halu siitä, että ihmiset tietäisi, minkälaista oli oikeasti elää, minkälaiselta tuntui nukkua tässä sängyssä. Tosin kukaan ei koskaan halua käydä hammaslääkärissä niin aikoina, mutta siis kyllähän ihmiset, me kaivataan tietää, miltä se tuntui, kun jos minä olisin ollut täällä. Ja samatenhan kyllähän justiin näitä paikkoja löytyy paljon, missä sä voit pukeutua ajan vaatteisiin ja mennä itse kokeilemaan ajan tekniikoita.
Tuossa kun, siitä on varmaan 20 vuotta sitten, niin ruottalainen Karlén teki väitöskirjansa Nordiska museetin näyttelypolitiikasta ja sekä näyttelykielestä että näyttelyiden sisällöistä niin 100 vuoden aikana, niin se oli sikäli jännä, että Haseliuksen nämä interiörit ja eksteriörit sisälsi ihmisiä, oli se idea nukkeina. Ja sitten se meni aika semmoiseksi moderniksi ja typologiseksi välillä, mutta sitten se kiertyi takaisin näihin interiöreihin ja eksteriöreihin. Paitsi, että ne nuket ei enää ollut siellä. Joku kissa siellä saattoi olla ja silakka pannulla, mutta ei enää niitä ihmisiä. Ja näissähän nyt ei näkynyt ihmisiä. Tässäkin on vähän kahta koulukuntaa, että onko ne siellä vai eikö ne ole. Että joidenkin mielikuvitukseen ei riitä asettamaan niitä, vaan siksi tarvitaan ne nuket. Mitä sä oot siitä mieltä?
Tästä me käytiin mielenkiintoista keskustelua. Viime syksynä Kööpenhaminassa oli semmoinen pohjoismainen viimeinen semmoinen työryhmätapaaminen ele ja keho -työryhmästä. Ja siellä mulla oli esityksessä oli näitä nukkakuvia kanssa ja sitten mä väitän näin, että mua ainakin häiritsee, jos ne nuket on kauhean joko ultrarealistisia, koska silloin mulle tulee semmoinen tunne, että tämä tyyppi asuu tässä tilassa ja mä oon täällä kutsumattomana vieraana. Et mä en voi asettua sen toisen kenkiin, kun se on jo niissä kengissä. Ja samaten niistä joskus tulee semmoinen vähän häiritsevä olo, kun ne on jähmettynyt ikuisesti siihen yhteen asentoon. Ne semmoiset, varsinkin semmoiset, just semmoiset hyvin realistiset nuket. Parhaimmillaan sä tuut huoneeseen ja sä säikähät, että täällä onkin joku. Ja sitten sä rupeat seuraavassa sekunnissa, sä täytät, että se ei liiku minnekään. Ja se rupeaa vaivaamaan siellä nurkassa, varsinkin jos se asento on joku semmoinen kauhean toiminnallinen. Trondheimin viikinkiaikaisessa museossa siellä on yhdellä tämmöisellä rekonstruktiokujalla. Nurkan takaa tulee yhtäkkiä, sä melkein törmäät semmoisen juoksevaan mieheen. Ja sitten se häiritsee, kun se mies juoksee siinä niin kuin sarjakuvassa paikallaan, eikä liiku minnekään. Toinen, mikä mua häiritsee, tai joka rikkoo sen semmoisen todellisuuden, tai just sen eletyn tilan tunnun, on sitten tämmöiset paperimassanuket, mitä on budjetin köyhyyden takia väännetty työpajassa siellä ja jossa on liika iso pää ja jalkaa repsottaa ja ne on tavallaan tosi herttaisia ja ne johonkin sopii. Mutta sitten jos sulla on muuten sinne kauhean realistinen näyttely tai joku tosi vakava aihe, niin kuin vaikka joku vaikka Suomen sota ja sulla on sellainen isopäinen paperinukki, joka silmät harittaa, niin se katoo se vakavuus jotenkin siitä niin kuin sotilaiden kärsimyksestä täysin. Ja sen takia mä oon niin kuin tullut siihen tulokseen, että jos nukke, niin mieluiten semmoinen niitä harmaita, kasvottomia, jos niin kun nukke ei ole mitään eleitä, jos on tavallaan vaan vaatteet päällä, mutta joilla ei ole just kasvoja. Koska niihin mä voin kuvitella itse sen jonkun ihmisen, miltä se näyttää, mitä se tekee. Ja mä voin asettua itse sinne vaatteiden sijaan. Mutta just jos se on tosi realistinen, niin en mä voi niihin kenkiin mennä. Ne on käytössä vielä.
Vielä kysyisin tuosta sanojen roolista. Että, siis puheena, puhuttuna niin kuin oppaan puheena tai ihan näyttelyteksteinä, että mikä rooli näiden vihjeiden ja tarinan luomisessa on ja miten itse suhtaudut tähän?
Siis interiöörissähän, jotta sä ajattelet, että se interiöri on semmoinen niin kuin oikea, se tuntuu oikealta huoneelta, niin siellähän ei sinänsä voi olla hirveän paljon tekstiä, koska sitten se rupeaa hajottamaan sitä. Siitä tulee äkkiä, se rupeaa heti, siihen tulee se sellainen tarkoituksenmukainen esittäminen ja esillä oleminen. Mutta sitten taas toisaalta, jos sulla on opas, jolla on hyvin henkilökohtainen suhde siihen huoneeseen, tai se ainakin osaa hyvin esittää sitä, niin se tekee siitä vielä elävämmän. Esimerkkinä voisi kertoa Skotlannissa Blair Atholin, siis Atholin herttuan linna, jossa kannattaa käydä, jos siellä päin käy. Siellä on Skotlannin ensimmäinen täytetty eläin, muun muassa aika kapinen karhu. Siellä ne oppaat on aivan mahtavia. Nämä viimeiset pari-kolme herttua on ollut suuresti alustalaistensa rakastamia. Ne on ollut semmoisia kansan ihmisiä, niihin on hirveän läheiset välit. Ja siinä kylässä, niin melkein tahansa kenen kanssa, kun rupeat puhumaan, niin ennemmin tai myöhemmin tulee jo se meidän vanha herttua. Me oli sen kanssa metsällä. Ja siitä puhutaan vanhasta kaverista. Ja ne kaikki huoneoppaat on paikallisia. Ja niinpä ne puhuu siitä justiin niin, meidän herttua. Meidän herttuan isosetä. Tai isäni oli kerran, niin se tulee niin kuin siitä, siinä puheessa siitä, oikeastaan siitä, että mitä persoonapronominia ja persoonapäätteitä käytetään. Sillä on paljon väliä. Ja samaten on paljon väliä sillä, että miten se oppaan innostus tavallaan. Niin kuin missä tahansa puhumisessa. Jos ihminen vaikuttaa siltä, että tämä on minulle tärkeä, niin se siirtyy, siihen on helppo samaistua, toiset siirtyy siihen tärkeäksi kokemiseen kanssa. Ja kyllähän jos tuommoisessa sitten nämä tekstit, joita on jossakin interiöörissä varsinkin, niin jos ne on semmoisia, kun niin kuin ne monesti on ja ihan tietysti ihan loogisista syistä, että ne luettelee sitä, että mitä täällä on, että tuo taulu, tämä tuoli ja niin edelleen, niin siinä on se vaara mun mielestä, että se justin tekee niistä esineitä, ei semmoisia jonkun elämässä käyttämiä esineitä. Mutta toisaalta, jos siinä sitten kerrottaisiin ehkä jotakin pikkuinen pätkä, edes jo muutamasta esineestä, se henkilökohtainen taso. Siellä voisi olla ihan vaan joku semmoinen, että vaikka jos joku on jossakin kirjeessä maininnut, että kiitos, sain syntymäpäivän lahjasi, se tuli eilen postissa, pidin siitä suunnattomasti. Tai sitten taas Edinburghin Museum of Scotlandissa on semmoinen, joka jäi mulle siitä mieleen erityisen hyvin. Ne hopeat vitriinissä on yhtäkkiä hopea tarjotin, jolla on hopeiset kannukset siinä tarjolla. Ja se on ihan niin kuin kummallinen asetelmakin jo siinä kohti heti pysähtyä, että mikä tämä on. Ja sitten siinä on lyhyt kertomus siitä, miten vielä 1700-luvulla niin Skotlannin eteläosien, Bordersin alueen herttuat ja Lairdit kävivät Englannin puolella karjavarkaissa hankkimassa lisäruokaa, mutta sitten eräs Laird oli tunnettu laiskuudestaan, eikä tykännyt ratsastaa varsinkaan talvella ja märällä säällä. Ja se venytti aina sitä, viivytti ja siirsi sitä ryöstöretkille lähtemistä, kunnes ruoka oli niin vähissä, että sen emäntä, vaimo kantoi eräänä pöytänä ne kannukset hopeatarjottimella. Vihje, nyt olisi aika ratsastaa. Ja se muutti siis sen koko, se oli ainut tarina siinä, niin kuin, siinä esinekokonaisuudessa. Mutta saman tien niin jotenkin siitä yhdestä esineestä se siirtyi niihin muihinkin. Että katso, joo, kyllä näitä joku varmaan käyttänytkin. Että kyllä sanoilla, mä uskon voimakkaasti sanojen magiaan, siis siihen, että sillä on väliä, mikä sana me valitaan milläkin hetkellä.
No hei, mä oon Tuula Vuoli ja Valenius Keski-Suomen museosta ja kiitos tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Sä puhut hyvin omakohtaisesti ja omakohtaisista kokemuksista ja ja hyvin subjektiivisesti. Se on mielenkiintoista, mutta mulla heräsi niin kuin tässä eletyn tilan tunnussa niin, tai tuntuasiassa niin. Se, että missä määrin on niin kuin tutkittu, kun yleisö on se, joka siellä käy, ja meitä on tosiaan hyvin monenlaista ja monenlaista katsojaa ja kokijaa, ja me koetaan hyvin erilaisena erilaiset asiat ja tunteet, ja monella yleisöllä saattaa olla hyvinkin perinteisiä oletuksia siitä, mitä he haluavat nähdä museossa ja miten he haluavat nähdä ne asiat siellä. Niin onko esimerkiksi nyt tässä Heinolan tapauksessa, ja toi valoasia mua kiinnosti erityisesti, niin onko sitä tutkittu, että miten yleiset ovat reagoineet niin kuin tämän tyyppisiin asioihin? Koska mä olen henkilökohtaisesti huomannut myöskin sen asian, että monesti sellainen pimeys ja varjo myöskin ärsyttää, koska ei ehkä näe kaikkea, mitä haluaisi nähdä. Että ehkä se mielikuvitus ei aina sitten lähdekään ihan siinä määrin liikkeelle, kun ehkä sulla lähtee tai jollain muulla lähtee. Että onko tutkittu, miten?
Siis mä en tiedä. Mä en ole koskaan törmännyt mihinkään suoranaisesti museo, siis että olisi tutkittu suoraan jotakin tiettyä näyttelyä näin. Että siis tämä valovarjojuttu, sitä on tutkittu arkkitehtuurissa ja tietysti tämmöisessä niin kuin valaistussuunnittelussa hyvinkin paljon. Ja se, miksi mä lähden liikkeelle niin kuin tämmöisestä subjektiivisista omista kokemuksista, niin on osittain just se, että mä en ole löytänyt kauhean paljon tämmöisestä just kehokokemuksen tutkimisesta museossa, niin mitään tietoa. Toisaalta mä oon kanssa tämmönen fenomenologi, mä tykkään, musta tuntuu, että jos mä en lähde liikkeelle omasta kokemuksesta, niin se omasta kokemuksesta liikkeelle lähteminen tekee sen, että mä tuun tietoiseksi siitä omasta kokemuksesta ja pystyn ehkä paremmin erottelemaan sen, että on mun kokemus ja toisen kokemus. Ja että mä en ehkä toivottavasti vältän jonkun semmoisen yleistyksen tai arvioinnin. Mutta mun mielestä on tietysti tämmöisiä niin kuin on vaikea toisaalta tutkia. Kyllähän tehdään niin kuin, on helppo tehdä periaatteessa kävijätutkimus, jos sä kysyt, että onko se sun näyttelyn päämäärä tavoitettu. Onko se, mitä sä oot halunnut viestiä, niin mennyt perille. Sä voit kysyä spesifejä kysymyksiä. Mutta miten sä kysyisit ihmisiltä, että niinkö meillä on ne valot siellä? Miten sä niitä, mitä sä teit? Eli se vaatii tekniikkaa siinä kysyjältä ja haastatteluja. Ja se on ehkä niin pitkä aika, että siihen on jo vaikea saada ihmisiä sitoutumaan. Ja toisaalta tämä niin kuin varjon ärsyttävyys. Siinä onkin siis sen hankaluus. Heinolassa se toimii, koska ei ole tavallaan tarkoituskaan ihan kaikkeen kiinnittää huomiota. Meidän ei tarvitse nähdä jokaista tuolinjalan muotoa ja jokaista taulun kulmaa. Ne on eri osassa museota sitten ne, semmoinen tarkastelu. Sitten taas toisaalta justiin muakin suunnattomasti ärsyttää esimerkiksi, niin jos on taidenäyttely ja kun on esimerkiksi vanhaa grafiikkaa esillä hyvin hämärässä valaistuksessa, niin kuin pitää ollakin, mutta se rasittaa silmää ja ennemmin tai myöhemmin, varsinkin jos on sitä pientä metalligrafiikkaa, mitä haluaisi katsoa oikein tarkasti ja sä siellä hämärässä yrität niitä tulkita, niin sä siihen väsyy ihan pelkästään. Samaten tämä valojen sijoittelu niin, että esimerkiksi ei, kun sä kumarrut katsomaan, niin sun oma naamanvarjo ei osu päälle ja tämmöiset. Se varjo on hirveän kaksijakoinen asia. Tässä se toimii, koska mun mielestä tarkoituksena on enemmän tunnelma kuin yksityiskohdat. Mutta jos yksityiskohdat on tärkeitä, niin sitten se ei ehkä olekaan se, mitä pitäisi käyttää.
Joo, ja tässä juuri olet ihan oikeassa siinä, että pitää lähteä sieltä niistä subjektiivisista kokemuksista ennen kuin voidaan tutkia, mutta joka tapauksessa mun mielestä on tosi mielenkiintoinen asia ja varmasti heräs monilla täällä myöskin ajatuksia siitä, että voisi jotenkin näitä asioita ja ihan tämmöisiä, nämä on tämmöisiä tunnelma-asioita ja tunnelma-asioita voidaan kyllä kysellä ja myöskin tutkia, että minkälaiset on tunteet kävijällä ja näin, että ilman muuta, ja eihän tosiaan museolla olekaan ja näyttelyllä tarkoitus, että se läväytetään se kaikki kerralla niin, näkyviin. Niin. Mutta mielenkiintoinen asia.
Kiitos. Sitten voisi tuosta, no nyt minulla kävi jotakin varjosta mielessä ja nyt minä sitten unohdin, ei voi mitään.
Joo, mä sanoisin ensin näistä haastatteluista ja kävijätutkimuksista, että mä just itse olen tekemässä väitöskirjaa tästä museoyleisöstä, eli kolmannesta representaatiosta, ja mulla on semmoinen 8 vuoden materiaali ja sanotaan, että 5 vuoden semmoinen niin tämmöinen kvantitatiivinen kävijätutkimus, jossa on vapaita osioita. Ja yleisin asia, josta valitetaan, on valaistus siellä toisen kerroksen kohdalla, koska me ollaan pyritty pitämään semmoinen aika autenttinen fiilinki. Ja silloin, kun esimerkiksi kyseessä on vanhat hollantilaiset maalaukset ja se valo heijastuu sitten ikävästi, että se ei osu just siihen teokseen, niin se on kyllä semmoinen, ja ne teokset on vielä sen interiörin mukaisesti korkealla, niin se on hirvittävän rasittavaa, mutta sitten me ollaan joskus ajateltu konservaattorin kanssa, että mitäs jos tehtäisiin semmoinen aito 1600-luvun kierros, että ei laitettaisi sähkövaloja ollenkaan, ja esimerkiksi pastelimaalaukset, jotka on niin kuin tarkoitettu olevan pimeissä linnoissa, vaan niukalla valaistuksella, niin ne näyttäisi aivan erilaiselta, koska nythän ne näyttää räikeiltä, ja niitä ei voi pitää kuin 2 kuukautta siinä esillä. Mutta sitten tämä oli vain yksi toinen juttu, mutta sitten toinen juttu, mitä sä sanoit, niin mun mielestä oli myös just tällaista subjektiivista, että minkä takia museot on olemassa. Eli siis juuri tämä, että mikä on esineen tarina, mikä on sen alkuperä. Sehän se meidän tehtävä on nimenomaan niin kuin miettiä eri keinoa, että miten me tavallaan saadaan niin kuin elävöitettyä ja säilytettyä se tieto ja vietyä eteenpäin mielenkiintoisella ja luotettavalla tavalla. Et meidänhän pitää olla hirveän luotettavia. Me ei voida olla niin kuin kamalan subjektiivisia koko ajan, eikä hirveän empaattisia ja intuitiivisia niin kuin kaikissa asioissa, mutta just sen takia se toiminta pitää olla eriytettyä. Ja paljon mitä sä puhuit, mulla tulee mieleen museodraama, eli dramatisoidut opastukset, mihin sopii kaikki toi, mitä sä sanoit. Mm. Mutta myöskään se ei ole yleisön aliarvioimista eikä tylsää, että ihminen saa tietoa niistä esineistä, mitä siinä huoneessa on, mutta se on niin kuin museon tehtävä miettiä, miten se on kiinnostavalla tavalla, että onko se sitten niin kuin vaikka joku online juttu, että sulla on siellä niin kuin netistä, tai voit ottaa suoraan niin kuin ne tiedot sieltä, ja ne on graafisesti kauniisti laitettu, ja ihan whatever. Mutta se, että et millä tavalla niin kuin kiinnostavasti ja luotettavasti tehdään, ja oikeat valaistukset, niin tämähän on siis ikuisuuskysymys.
Ollaan. Eikä siihen ole oikeaa ratkaisua, niin kuin joo, absoluuttista vastausta.
Mutta se, mitä mä niin kuin nyt olen tänään kiinnittänyt huomiota, että kaikki puhuu hirveän subjektiivisesti ja niin kuin kaikki kokee, että tämä vuorovaikutus on niin kuin mun ja tämän ja tämä näin. Mutta mä niin kuin myöskin vähän kaipaisin sellaista, että mietittäisiin myöskin semmoista niin kuin poikittaista vuorovaikutusta, että vähän otettaisiin selvää, että mitä niin kuin tutkimuksia on tehty ja mitä muualla ihan oikeasti niin kuin tästä asiasta niin kuin on otettu selvää, että nyt tämä on niin kuin aika lailla tällaista hämmästyttävän niin kuin intuitiivista ja tämmöistä minä-keskeistä.
Niin toisaalta se on totta, että tässä on oltu subjektiivisia, mutta toisaalta mä ajattelen niin, että tämä on se ei niin kuin jotenkin yllätä. Nämä on tunnekysymyksiä ja niistä ehkä niin kuin lähtee puhumaan ihan toisesta näkökulmasta tai niin kuin lähtökohdista kuin jostakin älyllisemmästä aiheesta. Ja nämä on ehkä semmoisia asioita, mihin just tämä vuorovaikutus ja kohtaamiset, niin nämähän on se, mistä meistä varmaan suurin osa on niin kuin museoista innostunut. Siitä tunnekokemuksesta joskus pienenä, kun ensimmäisen kerran kohtasi siellä jotakin. Oli se sitten niin kuin mitä tahansa, taidetta tai täytettyä eläimiä.
Oliko vielä jotain kommenttia?
Saako huutaa vähän? Puoli on ihan hirveän kiva. Olen siinä mielessä, koska tämän päivän museossa niin meidän täytyy se vuorovaikutus, ne kokemukset saavuttaa. Ja se vuorovaikutus yleisön kanssa ja se, miten yleisö kokee näitä asioita, niin sitä vaan oikeastaan vasten kuin harjoittelemassa.
On.
Mä olisin vielä kommentoinut niistä nukeista semmoista, että mä en itse niihin kiinnittänyt huomiota sillä lailla ennen kuin mä kävin mun 4-vuotiaan kummipojan kanssa museossa, missä oli nukkeja ja nämä oli osa oli silleen, että ne oli niinku puolikkaita. Kaapin päällä saattoi olla puolikas semmoinen ihmishahmo ja sitten kun se pieni poika oikeasti kilju, kun se säikähti.
Niihin
pitäisi kiinnittää oikeasti enemmän huomiota, että ne voi oikeasti pelottaa.
Ne voi olla oikeasti pelottavia ja häiritseviä. Ja mulla oli, vai onko se jollakin vielä joku kysymys?
Tässä mä sanon vaan muutaman sanan sillä tavalla, että toi viimeinen kohta tuossa, mä oon varmaan vähän nukuksissa, kun mä oon noussut viideltä, niin mulla on aina tämmöinen hidas sytytys, mutta mä niin kuin taidemuseoihmisenä mä innostun aika paljon siitä, että me on tehty, mehän tehdään paljon niin kuin taidenäyttelyissä näitä osallistavia juttuja, draamaa, mitä Leena mainitsi, mutta se, mikä ehkä ainakin Suomesta puuttuu, niin on semmoinen ajattelu esimerkiksi taidenäyttelyn kokoamisessa, että miten luotaisiin sinne niitä interiöörejä enemmän. Että meiltä puuttuu sitä aika paljon. On. Että sitähän on, jos sä meet tuonne johonkin Espanjan Salvador Dali-kotimuseoon, niin siellä on se läsnäolo. Siellä on ikään kuin se Dali olisi siellä rannalla jossain käyskentelemässä, ja mä tykkään siitä fiiliksestä. Ja musta se antaa niinku sen, mikä ehkä kun mä puhuin tuosta taidepakista, niin sehän on meidän niinku halu kertoa ihmiselle ajallisuudesta, yhdistää vanhaa ja uutta, jos se nyt näin karkeasti voi sanoa, mutta kertoo just niitä tarinoita, luoda niitä fiiliksiä. Ja mua ainakin innosti, että ne varmaan tutisee taas siellä meidän näyttelytiimin puolella, kun mä alan säätää. Mutta mulla tuli heti semmoisia, niin että mitä kaikkea me oltaisiin voitu vielä tehdä lisää niin tuohon meidän Miroon. Meillähän on nyt semmoinen huonetila, mikä on vielä suhteellisen köyhä, mutta oli haave ateljeetilasta.
Joo.
Kyllä mä uskon näihin, ja ne on sitä vuorovaikutusta juuri.
Joo.
Ja tapaa kertoa.
Kyllä. Ja tässä on just tämä Nanuk, niin mulla ne on oikeastaan aika kiva, koska ne, niin kun, niitä ei siellä ei valvota kauheasti sitä, että mitä ihmiset näissä majoissa tekee, kun ne käyvät. Siellä ei ole kukaan sanomassa, että jos joku menee sänkyyn nukkumaan ja ottaa tirsat, kukaan ei tule ajamaan pois, varmaankaan ihan äkkiä. Mutta minusta se on hirveän hauska käydä siellä aina uudestaan, koska just ne tilat elää siitä syystä. Että ne vähän vaihtuu, vaikka se on sama huone ja kuitenkin vähän erilainen. Että olisi ehkä mielenkiintoista myös joskus nähdä oikein niin kuin tämmöisessä virallisessa, historiallisessa interiöörissä, että jos sitä aina silloin tällöin vähän siirrettäisiin jotakin, tuotaisiin joku uusi esine pöytään. Kyllähän monissa museoissa on näitä jouluna vaihdetaan jotakin ja tämmöistä.
Mut se kun vaan nämä historiaihmiset malttaisivat, että ne ei laita niin paljon esille, että erottaisi sen, että joku muuttuu.
Niin.
Tämä on se toinen niin kun sit vastakohta taidemuseoihmisille, jotka pelkistää ja tekee loppujen lopuksi, voisi tuoda lisää asioita. Että löytyisi kultainen keskitie, niin se olisi siis... Kiitos kuitenkin.
Joo, onko nyt?
Joo, ja ihan lyhyesti sellainen kysymys, että ihan kaikille, että voimmeko me tavallaan ymmärtää sitä museokävijän kokemusta, eläytymättä itse hänen asemaansa.
Mm. Niin. Voisin kertoa lyhyen anekdootin näistä poikkileikatuista ihmisistä. Kun olin luonnontieteellisessä keskusmuseossa viimeksi siellä Afrikka-salissa, paikalle tuli lapsiperhe, josta ensimmäinen lapsi julisti heti, se juoksi ympärinsä, kun päätön kanan ja julisti, että tämä on aivan niin kuin minä olisin Afrikassa. Täällä on nämä eläimet, että mä olen aivan Afrikassa. Ja sitten se vähän aikaa juoksi, ja sitä rupesi pelottaa ne leijonat, ja ne sanoi, että se kysyi, että eihän nämä ole oikeita eläimiä. Ja sen muutaman vuoden vanhempi, ehkä tuommoinen 8-vuotias sisarus rupesi selittämään, että kun ne ei ole oikeita eläimiä, tai ne kyllä on oikeita eläimiä, mutta kun ne ei ne ole oikeita enää. Ja se tuli tämä dilemma siitä, että onko ne nyt kuollut. Eihän ne ole koskaan kuolleita ne täytetyt eläimet, mutta se hämmennys siellä, että onko ne aitoja vai ei. Olenko minä Afrikassa nyt vai ei. Kiitos.